بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد درسimiz devam ediyor. Allah-u Teala'nın izniyle bugün İmam-ı Nevavi topladığı 42 hadisin 37. hadisini keçmeye çalışacak. Çünkü bu hadis birinci hadisle irtibatı büyüktür. Aslında belə etməliydik ki, hadisleri evvelden birinci, ikinci vesaire bu şekilde hadisleri şerh etmeye çalışaq. Lakin bu hadisi xüsusən də birinci hadisdən sonra gətirməyi daha uyğun gördüm. Çünki bu hadisdə eyni zamanda niyyətlə bağlılığı var. Ona görə də bu hadisi bugün qısa və konkret şəkildə şərh etməyə çalışacaq Allah-u Teala'nın izniyle. Hadis beladır. An İbn Abbas radıyallahu anhuma an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem fima yarvih an rabbihi tebaraka ve teala ennehu qal inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiat thumma bayyana zalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamila ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات ثم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة وحديث بخاري ve Müslim rahimehumullah rivayet etmiştir. Hadis-ül Kudsi'di. Hadis-ül Kudsi'nin tarifi hakkında hadis alimleri birçok fikirler yürütmüştür. Hadis-ül Kudsi'nin manası hakkında. Ve en doğrusu odur ki hadis-ül Kudsi'nin tarifinde geniş tefsirata gitmeye ihtiyacı yoktur. Hadis-i Kudsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbisinden rivayet ettiği sözlerden ibarettir. Rabbisinden rivayet ettiği sözlerden ibarettir. Ve hadis alimleri ihtilaf edip ki Hadis-i Kudsi lafziyle, manasıyla Allah'ın sözüdür yoksa yok. Ve en salmatı dediğim kimi tefsirata gitmemektir. Ve sen kısa şekilde diyorsan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala'dan rivayet ettiği hadis. Ve buna da hadis-i kudsi deyilir. Bu hadis-i kudsi hesab olunur. Hadisi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Uca Allah'tan rivayet etmiştir. Abdullah ibn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emsi oldu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etmiştir ki Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'in tefsirini öğretsin. Hususen Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ona öğretsin. Ona göre Abdullah ibn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının sebebiyle veyahut Abdullah ibn Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasının kabul olma sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ən yaxşı bilən sahabələrdən idi. Hətta böyük sahabələr Qur'an-ı Kerimin mənalarını, ayətlərin mənalarını bilmək üçün bilmədikləri zaman Abdullah ibn Abbas'a qayıdarlardı. Abdullah ibn Abbas yaşda kiçik olmaqla çox sahabələrdən baxmayaraq ki, təfsir elmində, fiqh elmində sahabələrin alimlərindən hesab olunardı. Eləcə də tabeinlər Abdullah ibn Abbasdan sonra təfsiri rivayət eləyən, təfsir elmində məşhur olan alimlərin çoxu Abdullah ibn Abbasın tələbələrdir. Abdullah ibn Abbas dünən dediyimiz kimi çox hədis rivayət eləyənlərdən biridir Peyğəmbər s.ə.v-dən. Çox hədis rivayət eləyənlərdən biridir. Və eyni zamanda sahabələrin alimlərindən hesab olunur. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anhuma və onu çox açıqlamağa ehtiyac yoxdur mənə elə gəlir ki, çünki hər kəsin təfsir oxuyan hər kəsin Abdullah ibn Abbasdan yaxşı xəbər var. Hədisdə belə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur Rəbbisindən: "İnnallaha kətəbəl həsənəti və səyyət." Unutmadan öncə möhtərəm qardaşlar, bu dünənki dərsimiz tamamlanmadı, vaxt bitdi. Və ona görə bəzi toxunmaq istədiyimiz məsələlərə toxuna bilmədik. Ona görə bu hədisin şərhinə girməzdən qabaq və yaxud bu hədisin tərcüməsinə girməzdən qabaq istəyirəm həmin məsələlərə toxunam ki, hətta məsələni bitirmiş olaq və yaxud bitirməyə yaxınlaşmış olaq. Dünənki məsələlər, əsas məsələlər niyyət üzərində oldu, əsas söhbətlər niyyət üzərində oldu, niyyətin əhəmiyyəti, önəmi və onun növləri və onun qismləri və s. kimi. Yaxşı olar ki, bilək ki, insan niyyət etdikdə dillə tələffüz eləməlidir, yoxsa qəlbi ilə tələffüz eləməlidir və yaxud qəlbi ilə niyyət eləməlidir. Və bu barədə görək məzhəblər nə deyil, məzhəb alimləri nə deyil. Biz, mənə elə gəlir ki, bu təfsilatlara girməyə ehtiyac yoxdur. Çünki öncə niyyət elədim ki, hər məzhəbin həmin məsələdə xüsusi rəyini deyim, sonra gördüm ki, onları demək böyük bir fayda, önəm daşımır. Ona görə qısa şəkildə Əhl-i Sünnə vəl Cəmaənin və yaxud alimlərin çoxunun getdiyi rəyi, hansı ki, onu etiqad edirik, onunla kifayətlənmək istədim. Və o da niyyət sadəcə və sadəcə qəlbən olur. Qətiyyən, heç bir əməldən əvvəl dillə niyyəti tələffüz eləmək caiz deyil. Və kim ona haqq çatdıqdan sonra inatkarlıq eləyib, yenə dili ilə niyyət eləməyə çalışarsa, o insan bidətçi hesab olunur. Və əməli də bidətdir, günah qazanır elədiyinə görə. Sadəcə kimə dəlil çatmamış olarsa, kiməsə bilmədən təqlid, onun haqq olduğunu deyib təqlid eləyərsə, və o inşallah niyyətinə görə savab qazanır və həqiqi əməlinin savabına görə isə Allah aləm, Allah bilir. Ona görə bu məsələdə bir faydaya işarə var. O da müsəlmanların dinini öyrənməsinin vacib olması. Çünki əgər sən dinini öyrənməsən, o zaman bidətinə sünnəti bilməyəcəksən. Haqla batili seçə bilməyəcəksən. Doğru ilə yalanı ayrıt edə bilməyəcəksən. Ona görə hətmən, mütləkə vacibdir ki, müsəlman onun üzərinə düşən, vacib olan şeyi öyrənsin. Namaz qılan namazın rükunlarını, şərtlərini, sünnələrini, namazı pozan şeyləri bilsin. Beləcə də dəstəmazın. Və həcə gedən lazımdır ki, həcə getməyi niyyət etdikdən sonra bunlar həcə rükunlarını, şərtlərini, vaciblərini və s. kimi şeylərini öyrənsin. Və tövhid məsələlərini öyrənsin ki, hətta xata eləməsin, hətta əməli puça çıxmasın. Və ola bilsin ki, kimsə şübhə gətirə ki, elm əhlilərinin çoxu və yaxud bəziləri icazə verir ki, ehrama girdikdə, həc və ümrədə demək olar, yəni dillə demək olar və gətirərlər ki, Peyğəmbər s.ə.v deyib ki, ləbbeyk Allahumma umrətən və yaxud ləbbeyk Allahumma həccən səslə. Həmin məsələnin, həmin hədislərin şərhində alimlər belə deyir ki, deyir, Peyğəmbər s.ə.v həmin niyyətini ehrama girdikdən sonra deyilən təlbilərin içində daxil eləmişdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v onun xüsusu niyyət şəklində demədi. Sadəcə ihrama girən, Məkkəyə yola düşən hər bir kəs həmin təlbiyəni deməlidir, ta Kəbəni görənə kimi. İhramı geyindikdən ta Kəbəni görənə kimi nə ki var səsinlə onu demək sünnətdir. Yorulana kimi. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v onu xüsusiləşdirib, onu deyib sonra susmadı. Onu ta Məkkəyə çatana kimi, Kəbənin özünü görənə kimi Peyğəmbər s.ə.v dedi. Və ona görə gəl, nə Peyğəmbər s.ə.v-dən, nə bir sahabələrdən, nə heç bir sahabədən, nə də tabiinlərdən, nə də əhl-i sünnə vəl cəmaənin alimlərinin, müətəbər alimlərinin birindən gəlməyib ki, onlar istərsən həcdə olsun, istərsən başqa məllərdə niyyəti dillərinə ediblər. Və Peyğəmbər s.ə.v və sahabələrdən dəlil olmaması kifayət edər ki, artıq dillə tələffüz eləmək, səslə tələffüz eləmək caiz deyil. Kim desə ki, caizdir, hər hansı bir alimin sözünü gətirsə, ondan dəlil tələb olunur. Başqa şey yox. Daha onunla başqa alimlərin sözünü gətirib, mücadilə eləmək, başqa alimlərin sözünü gətirib, onunla spora yol açmaq, bunlar düz deyil. Sadəcə, ola bilsin ki, sabah bir gün kimləsə qarşılaşarsan, Hənəfi məzhəbindən və Şafii məzhəbindən olan bəziləri və sağa gətirirlər elm əhlinin sözlərini ki, onlar deyirlər ki, caizdir. Və onların bəzi qiyaslarını gətirə bilərlər. Lakin sən onlardan haqqın var ki, dəlil tələb eləsən. Ya Peyğəmbər s.ə.v-lə, ya da sahabələrin birindən heç olmasa bir dənə işarə gətirsin ki, onlar dilləri ilə nə ediblər? Tələffüz ediblər. Necə ki, rivayətdə gəlir ki, Abdullah ibn Omar bir nəfərin hündür səslə niyyət elədiyini görür. Nə bilim, mən niyyət elədim, belə. Soruşur ki, bu nədir? Deyir, niyyətdir. Deyir, yəni sənin o etdiyin niyyəti gizlidə və açıqda olanı bilən bilmir ki, nə eləyirsən. Soruşur ondan. Deyir, xain gözlərin, baxışlarını və qəlblərin içində gizlətdiyini bilən sənin elədiyinə xəbəri yoxdur, yəni. O cavab tapır deməyə. Deməli, bəli, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Xain gözlərdə dolaşanı, xain gözlərdə olanı və qəlblərin gizlətdiyindən Allahın xəbəri var. Sən içində nə düşünürsən, Allah Teala onu bilir. Ona görə madəm ki, məsələ belədir, sən nə üçün dilinlə təkrar onu deməlisən? Bəyən Allah Teala eşitmir, bəyən Allah Teala qəlbindəkini bilmir, cavab nə olacaq? Bəli, bilir. Bəli, xəbəri var. O zaman ən yaxşı əməl Peyğəmbər s.ə.v sünnətinə uyğun olanıdır. Ən doğru əməl Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətinə uyğun olanıdır. Və eyni zamanda yenə ixtilaf var dəstəmaz məsələsində. Dəstəmaz alanda niyyət eləmək lazımdır ki, sən dəstəmaz alırsan, yoxsa niyyət lazım deyil. Və bu barədə elm əhlinin iki dənə fikri var. Birinci fikir odur ki, lazım deyil. Dəstəmaz alanda niyyət eləmək dəstəmaz alırsan deyil, lazım deyil. Və bunu deyənlər əsas ona görə deyir ki, onlar dəstəmazı namazın şərtlərinin içində salırlar. Namazın şərtlərinin. Başqa şərtlər kim? Məsələn, namazın şərtlərindən nədir? Məsələn, insan övratını örtməsi, qibləyə yönəlməsi, namaz qıldığı yerin təmiz olması. İnsan məsələn, övratını örtmək üçün niyyət eləməsi gərəkmir, düzdür? Və yaxud qibləyə yönəldikdən sonra qibləyə yönəlirəm deyib, niyyət eləməyə gərəkmir? Və yaxud niyyət eləməsi ki, mən təmiz torpağın üstündə namaz qıram lazım deyil. Bunu elm əhlindən heç kim demir. Yəni şərtləri heç birinin niyyətə ehtiyac yoxdur. Ona görə bəzi alimlər bu namazı, dəst namazı şərtlərdən hesab edirlər, ona görə deyirlər niyyətə ehtiyac yoxdur. Amma alimlərin çoxu isə deyirlər, xeyr, dəst namaz almaq müstəqil ibadətdir. Dəst namaz almaq müstəqil özü üçün xüsusi ibadətdir. Və ona görə hər hansı bir ibadət üçün mütləq əvvəlində niyyət lazımdır. Əgər niyyət olmazsa, həmin əməl doğru olmaz. Necə ki, namaz özü üçün müstəqil ibadətdir, necə ki, oruc özü üçün müstəqil ibadətdir, necə ki, həc özü üçün müstəqil ibadətdir, eləcə də dəst namaz almaq özü üçün müstəqil ibadətdir. Və buna dəlil nədir? Peyğəmbər s.ə.v dəst namazın günahların pozmasını deməsi. Dəst namaz almaq və onun dalilə sünnət qılmağın insanın cənnətə salmasına səbəb olması və sahabələrin xüsusən dəst namazda durmaqlarının durmağa can atmaları bunlar hamısı işarətdir ki, dəst namazın özü xüsusi və müstəqil ibadətdir. Hətta Peyğəmbər s.ə.v bir nəfər gəlir, salam verir, Peyğəmbər s.ə.v salamı həmən qaytarmır. Təyəmmüm eləyir və deyir, aleykum s-salam və rəhmətullahi bərəkatuhu. Peyğəmbər s.ə.v səbəbində ona söyləyir ki, deyir, mən dəstəmazda olmasam, kiməsə salamını qaytarmaq istəməzəm. Yəni, istəmirəm Allahı dəstəmazı zikir eləyəm. Bunların hamısı işarətdir ki, dəstəmazın özü müstəqil ibadətdir. Çünki dəstəmaz hədisində gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, dəstəmaz alanda insan, yəni hər hansı bir üzvü ilə günah eləyibsə, onun ən axırıncı damcısında nə olur? Həmin o günah düşür. Aydındır. Ona görə də bu xüsusi ibadətdir. Kim dəstəmazlı yatarsa, onun nə olar? Allah Taala ona mələklər göndərər, onu mühafizə eləyərlər. Səhərə kim qoruyarlar onu, dəstəmazlı yatarsa. Ona görə dəstəmazın özünün xüsusi əhəmiyyəti var. Ona görə Bilal radiyallahu anh onu eləyərdi. Hər dəstəmaz alanı gəlib, iki rəkət, sünnət qılardı. Həmin əməl ucubatından Peyğəmbər s.ə.v. cənnətə girəndə sən ayaq izlərini eşitdim. Dedim ki, bu kimdir? Görən məndən qabaqda. Dedilər ki, bu Bilaldır. Ona görə insan dəstəmazda olanda, qardaşlar, ərincəyi olmur həmişə daimə. Məsələn, meçidə girdikdə ərinmir namaz qılmağa. Və yaxud hər zaman Quran gördükdə tez əlinə götürüb oxuyur. Və yaxud yol üstü hifzindən başlayır oxumağa. Düzdür, hifzindən oxumağa dəstəmaz şərt deyil. Lakin daima insan zikir eləməyə və yaxşı əməllər eləməyə hazırdır. Amma dəstəmazsız olanda müəyyən qədər insanda biraz tənbəllik və səhlənkarlıq meydana gəlir. Və bu məsələ idi ki, dünən toxunmaq istəyirdim və başqa məsələ də var idi. Hicrətlə əlaqəli, lakin məsələ inşallah daha da öz babında gələcək təfsilatı ilə. Hədisdə belə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v uca Allah da rivayət eləyib belə buyurur. Heç şübhəsiz ki, Allah bütün yaxşı və pis əməlləri yazmışdır. Sonra bunu açıqladı Peyğəmbər s.ə.v. Hər kim bir yaxşılıq etməyi niyyət edib, qərarlaşdırıb, düzənləyib, lakin onu yerinə yetirməzsə, Allah onu öz dərgahında tam bir savab ilə yaxşı əməl olaraq yazar. Və hər kimdə bir yaxşılıq etməyi niyyət edib, qərarlaşdırıb, qəti fikrə gəlib və onu yerinə yetirərsə, Allah onu öz dərgahında 10 həsənədən, 10 savabdan 700 savaba qədər yazar. Yəni artırar. Hər kim bir pis əməl etməyi niyyət edib, qəti qərara gəlib. Lakin onu yerinə yetirməzsə, Allah onu öz dərgahında bir həsənə, bir savab olaraq yazar. Və hər kim bir pis əməl etməyi niyyət edib və onu yerinə yetirərsə, Allah onu öz dərgahında tam bir pis əməl olaraq yazar. Bu hədis, qardaşlar, Allahın ədalətini, Allahın lütfünü, Allahın insanlar üzərində olan ehsanını bizə açıqlamaqdadır. Görün, hədisin qısa məzmunu nədir? Yəni, sən bir savab etmək istədikdə aciz qaldınsa, onu elə bilmədinsə, Allah Taala sən onu etmiş kimi sağ savablar yazır. Əgər onu etdinsə, Allah Taala həmin əməli etdiyinə görə 10 dəfə artırır ta 700-ə qədər. Və 700-dən də çox Allah Taala istədiyinə daha da artırır. Nə dedim mən? İkinci cümləm nə idi?
700 dəfə artırır.
İkinci cümləm. Fikir ver yine. Sonra kim bir pis əməl eləməyə Allah və Rasulu qadağan etdiyi bir əməl etməyə niyyət eləyərsə və onu sonra etməzsə onu etmədiyinə görə Allah Taala gəl ona savab yazar. Boş qoymaz onu. Lakin onu edərsə sadəcə bir dənə günah yazar. Onu da savab kimi çoxaltmaz. 10 dənə günah yox. Bir dənə günah. Onu görür, bana Allahın lütfünə. Sən bir balaca hərəkət elə, Allah da alır səni, əməllərini, dəftərini savabla doldurur. Sadece biraz hareket etmek lazımdı. Hadiste gelir, فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Kim hem eylerse, niyet eylerse bir sevap elemeye, lakin onu elemeye bacarmazsa Allah Teala ona bir tane sevap yazar. O niyetine göre. Yani burada o istemek sadece içinden geçirmek değil onu. Yani yüreğine getirmek değil. Ve onu etmeye can atmak demektir. Yani insan içinde çok şeyler fikirleşir. Otur orada bir dakika. Otur orada. Çok şeyler insan içinden geçirir. O buna ait değil. Yani insan onu etmeye can atmalıdır. Öyle bir ki mütlak onu etmeye yönelmelidir şeklinde olmalıdır. Bunu eleyerse sonra sevap onu elemeye nail olmazsa o zaman Allah Teala ona bir kamil sevap yazar. Ve kim bir sevap elemeye yönelerse onu etmezse onun növleri var. Birincisi, kimse onu elemek istiyor ve onun sebeplerinden de tutur. Yani bir sevap elemeye niyet ediyor. Mesela hacca gitmek istiyor. Ve hacca aparan sebeplerden de tutur. Mesela senetlerini düzeldir. Ne bileyim ortada ne terk etme lazım. Hamısını öğrenir. Lakin gidebilmir. Maniler olur. Ve bu zaman Allah Teala ona o ettiği niyete göre ecir yazır. Kamil ecir. Kamil ecir yazır. Buna delil nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 100. ayasında buyurur. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Kim evinden Allah ve Resulü için hicret ederse, sonra oraya hicret etmezden kaba ona ölüm gelip çatarsa, artık onun sevabı Allah'a kalır. Yani Allah Teala onun sevabını verir. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, olabilsin bir devletten bir devlete, olabilsin hicretin manalarından günahları terk etmek de girer. Sen hansı bir günahı terk etmeye niyet edersen Allah ve Resulü için, sonra onu terk edebilmirsen, yani onu öyle bil ki tam terk edemezden kabah, veyahut da Allah ve Resulü için sen her hansı bir yere hicret edip gelip orada dinini yaşamak istiyorsan, lakin sen oraya çatmamazdan kabah veyahut da o yerden çıkmamazdan kabah ölüm sana gelip çatır, onda bil ki hemen hicretin sevabını Allah Teala sana verir. Bu ayetin nasına göre. Ve hemçinin insan olabilsin evinden çıkır mescide gitmeyi ki gidip orada birinci sefte namaz kılsın. Ve geç gelmiyor. Normal vakte gelir. Ve gelip görür ki birinci sefte yer yoktur. O adama Allah Teala birinci sefte durmanın sevabını verir. Veya bir nefer evinden niyet edip gelir ki gidip ayak üstte namaz kılsın. Lakin mescide geldikten sonra ağrısı tutur, oturulan namaz kılır. Allah Teala ona ayak üstte kılmış adamın sevabını verir. Aydındır? Bəli. İkinci kısmı ise olabilsin insan bir sevap eləməyi niyet eləyə, lakin ondan daha əfzəlini tapdığına görə onu tərk eləyib onu eləyə. O zaman o iki sevap kazanır. Birincisinin niyetine görə, ikincisini de ondan əfzəlini etdiyinə görə. Buna deyirlər yüksək sevap götürmək. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabelerden biri nəzir eləmiş olur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth eləyəndə gedib nə olacaq? Qudusda namaz qılacaq. Yəni Aqsa məscidinə gedəcək, orada namaz qılacaq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əgər Məkkəni fəth eləsə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth elədikdə həmin sahabə gəlib onu deyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki getmə ora. Burada namaz qıl kifayətdir. Ona məşəkkət olmasın deyir. Deyir yox mən getmək istəyirəm. İsrar edilir onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi daha özün bil. Daha özün bil. O demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dediğine göre ki burada kıl, ha? Burada kıl keçer. Orada kılır da əlavə gedir de. Bu neçə savab kazanır? İki savab kazanır. Üçüncü qismi isə insan əmələ niyet eləyir, yaxşı əməl eləməyə. Lakin sonra əməli etməzdən qabaq səhlənkarlıq ucubatından tərk eləyir. Yəni, meçidə gəlmək istəyir, duha namazı qılmağa. Duha namazı, yəni şuruq namazı. Yəni gün çıxandan sonra zöhrlə, gün çıxandan sonra arasında qılınan namazı duha namazı deyil. Bir adam meçidə gəlir, evindən niyyət eləyir ki, gedim ora. Sonra, elə bir ki, dostlar gəlir, deyir, harası gedir ora bura və ərinir gəlməyə. Səhlənkarlıq eləyir, gəlmir. Və belə bu insan nə edir? Sadəcə o əvvəlki niyyətinə görə savab qazanır. Lakin onun qılmışın savabını, onu qılmış adamın savabını götürə bilmir. Sadəcə əvvəlki niyyətinə görə savab alır, lakin qılmışın savabını götürmür. Məsələn, ikincisi ilə bu üçüncüsünün arasında fərq nədir? İkincisi kamil savab götürürdü. Məsələn, meçidə gəlir ki, ayaq üstə namaz qılsın, meçidə gələn sonra ayaq üstə dura bilmir, oturur. Amma ayaq üstə namaz qılmışın savabını kamil götürür. Amma bu, niyyət eləyir ki, gəlir, məsələn, duha namazı qılsın, amma səhlənkarlıqdan gəlmir. O gəlir, duha namazının qılmışın savabını götürmür, sadəcə etdiyi niyyətə görə o savab götürür. Başa, fərq aydın oldu. O var hədis, yəni bunu axıra saxlasan daha yaxşı olar. Çünki mövzudan xaricdir bu. Hədisdə gəlir eyni zamanda وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا İkinci qismi də biz bayaqdan danışırdıq yaxşı əməl etmək niyyət eləyib sonra onu eləməyənə. İndi bir adam niyyət eləyir və sonra onu əməl eləyir. Yəni niyyət eləyir ki mən bu il inşallah gedib həcc eləyəcəm. Və gedir onu da eləyir də. Bu adamın əcri nətər olur. İndi ona baxaq. Və bu insanın əcrini Allah-u Teala 10 qat artıq yazır. 10 dəfə artıq yazır. Aydındır. Sən məsələn niyyət eləyirsən ki, gəlib birinci səhvdə namaz qılacaq. Və gəlirsən, yer tapırsan, əlhamdülillah oturursan, Allah-u Teala sənin savabını 10 dəfə artırır ta 700-ə kimi. Və istədiyini ondan daha da artıq eləyir. O ki, sənin niyyətin güclüyünə, zəifliyinə baxır. Buna dəlil Quran-ı Kərimdən Ənam surəsinin 160-cı ayəsidir. Allah-u Teala buyurur, Mən cəə bil həsənəti fələhu əşru əmsəlihə. Kim bir savabla gələrsə, Allah-u Teala ona 10 savab verər. Onu artıran 10 savabı kimi. Və mən cəə bil səyyəti fələ yücüzə illə mislihə. Və kim günahla gələrsə, ancaq etdiyi günaha görə cəzasını görər. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Və onlar orada zülüm olunmazlar. Allah-u Teala ədaləti ilə hesaba çəkilərlər. Həmçə hədisdə gəlir, كَتَبَهَ اللّٰهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَتْ Yəni, sən bir dənə savab eləməyə, bir dənə yaxşı iş görməyə niyyət elədin və onu elədin və Allah-u Teala onu öz dərgahında 10 qat artığını yazır. 10 qat. Bir dənə namaz qıldın, Allah-u Teala 10 namaz qılmışın savabını yazır. Bir dənə bir dəfə həcc elədin, Allah-u Teala 10 dəfə həcc eləmişin savabını yazır. Və Allah-u Teala vəd verir bunu və Allah-u Teala öz vədinə müxalif çıxmır. Allah-u Teala buyurur, İnnehu la yuxliful mi'ad. Allah-u Teala vədinə müxalif çıxmaz. İlə səbə əmiyyəti dəəf. Ta 700-ə qədər. Yəni, onu vur 700-ə nə qədər eləyir? 7000. 7000 savab. Elə bil ki, 7000 dənə onu eləmişin savabını sağa yazır. Və istədiyinə daha ondan da çox eləyir. Hədisdə gəldiyi kimi, وَاِنْ هَمَّ بِسَيِّئَتٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللّٰهُ عِنْدَ حَسَنَةً كَامِلًا Və kim bir günah eləməyə niyyət eləyərsə, yalan danışmağa, oğurluq eləməyə və yaxud başqa münkər olan Allah və Rasulunun xoşuna gəlməyən başqa əməllərdən hər hansı birisi eləməyə niyyət eləyərsə, lakin onu etməzsə, Allah Teala onu etmədiyinə görə ona yenə savab yazar. Yenə savab yazar ona. Yəni, bu adam niyyət eləyib ki, pis iş görsün, görməyib. Allah Teala ona savab yazar. İndi baxaq, hansı hallardır? Bunun da halları var. Birinci hal odur ki, onu eləməyə can atır və əzm eləyir və girişir və sonra eləməyə qadir olduqdan sonra Allahdan qorxub çəkinir. Həmin günahı tərk eləni yazır Allah Taala savabı. Necə ki, o üç dənə mağara girdikdən sonra daş yumulanıb gəlib qabağını kəsən kəsin, üçündən biri hansı idi? Zina elədiyi zaman Allahı xatırlayıb qorxub çəkinən adam. Niyyət eləyir zina eləməyə, lakin zina etməzdən qabaq Allahdan qorxusu gəlir qəlbinə və tərk eləyir. Və o günah qazanmır, əksinə nə olur ona? Savab qazanır. Bir insan məsələ qeybətə niyyət eləyir, ürəyinə gəlir ki, kimsə qeybətini eləsin, gedib qeybətə başlamazdan qabaq Allah qorxusu gəlir, ürəyinə tərk eləyir. Boşa çıxmır onun bu tərki. Allah da ona savab yazır. Bir insan gedir ki, oğruq eləsin. İmkan da var. Yəni onu şərait qabağında da yəni ki, götürə bilər onu. Və götürməyə qadir olduğu halda onu Allahdan qorxub tərk eləyərsə, Allah da onun tərkinə görə onu boşa bıraxmır. Ona savab yazır. İkinci qismi, ikinci növü isə niyyət eləyir pis iş eləməyə və ona girişir, hər yolundan istifadə eləyir, lakin aciz olur. Yəni, istəyir əldə eləsin o günahı, lakin acizlik ücbatından bir maneyə görə onu eləyə bilmir. Başa düşdün? Məsələn, gedir, niyyət eləyir oğurlamağa, oğurlayan vaxtı görür ki, bir ona baxır. Yəni, belə partiyə qalır, yəni, narahatçılıq keçirir. Belə insan oğurlamış adamın günahını qazanmır, sadəcə etdiyi niyyətin günahını qazanır. Baxın Allahdan lütfünə. Amma savabda bunun əksidir. Yəni sən gedirsən, eləməyə çalışırsan, eləməyəndən sonra, yəni eləməyə bütün səbəblərdən tutandan sonra eləməsən də eləmişi savabını qazanırsan və əksinə niyyətin savabını da qazanırsan. Amma günahda gedirsən, oğurlamaq istəyirsən, lakin aciz olursan, mani olur qarşında, onu oğraya bilmirsən, sadəcə onu oğramış kimi günah qazanmırsan, oğrayanlar qazandığı günah qazanmırsan, sadəcə o oğurluq niyyətin günahını qazanırsan. Allah təala ikinci səndən keçir. Üçüncü qismi isə üçüncü qism isə, deməli, ikinci qism odur ki, günah eləməyə can atır. Lakin səbəblərini tutmur. Sadəcə can atır. Bu, niyyətinə görə günah qazanır. Lakin ikincisi, bütün səbəblərdən tutur, bütün vasitələri götürür və lakin oğramağa mani olur. Məsələ, ola bilsin ki, gedə oğramazdan qabaq ayağı sına, məsələ, qalı orada. Və yaxud gedə oğurlamağa, görə ki, oğurlanan şey yoxdur. Peşmançılıq olur ki, bu niyə yoxdur, məsələ. Oradan bura zəhmət çəkib gəlmişəm, o şey yoxdur burada. Həmin insan oğramış kim günah qazanır. Həmin insan oğramış kimi günahı qazanır. Necə? Yəni, bütün səbəbləri də tutur, hər şey yer yerində, lakin əldə elə bilmir onu. Hər hansı bir maniyə görə əldə elə bilmir. O adam kamil günah qazanır. Kamil onu oğramış adamın günahını qazanır. Amma ikincisi nə idi? Oğramaq istəyir, amma səbəblərdən tutmur. Yəni, məsələ belə deyək, tutaq biri at oğramaq istəyir. Kimisə tövləsindən. bu yola da buzkuçu koyur, o yola da buzkuçu koyur, ne bileyim, her bütün vasiteler tutur, kilit sındıran şey yapar özünün, her şey gelir, tölen açanı görür, içeride at yoktur. Bu adam o atı uğramış kimi günah kazanır. Aydın da. Bir de var o buzkuçular zaten görmür, ne kilit sındıran, haçar götürmür eline, sadece gelir, sonra kapıya bilmir, çıkır gelir geri. Bu adam sadece niyetinin günahını kazanır, o pis niyetine göre, lakin emelin günahını kazanmır. Dördüncü kısmı ise ola bilsin insan günaha niyet eyleye, lakin sonra terk eyleye. Ne acizlikten terk eləmir, ne de Allah'tan korkup terk eləmir. Elə belə terk eləyir. Yani sebepsiz yere daha hoşu gelmir. Yani istemir doğramaq. Bu onun ne xeyrine diyor, ne de zərəlinə. Ve oğruqların çoxu elə belə bu növdən olur. Adam girişir oğruq eləməyə, sonra nəsə nastrenis olmur, xoşu olmur, belə kef olmur oğramağa, terk eləyir çıxır gəlir. Ne Allah'tan korkmur, ne de özü acizlikten geri çekilmir. Sadece istemir. Böyle insan ne günah kazanmır, ne de sevap kazanmır. Gelir ve in hemme biha fe amilaha katabaha Allahu seyyiatan vahide. Ve buna göre Allah Teala bu yani ki ve in hemme biha fe amilaha. Ve eğer onu etmeye, günah etmeye niyet ederse ve hemen günahı ederse katabaha Allahu seyyiatan vahide. Ve onu niyet ettikten sonra onu eliyerse Allah Teala ona bir kamil günah yazar. Kamil günah yazar. Da onu artırmaz 10 defa. 700 dereceye kimi. Hayır. Sadece hemen ettiği bir günahı yazar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Rabbiniz öz nefsine rahmeti yazmıştır. Yani Allah Teala özüne özünün rahmetli olduğunu bildirmiştir. Allah Teala rahmetinden de bu. İnsanların sevaplarını, sevap eleyenlerin sevaplarını artırır istediği kadar, lakin günah eleyenlerin günahlarını sadece ettiği günahlarda saklayır. Bize ne kadar mühterem Müslümanlar, harada da bugünkü günde sevaba can atanlar. Harada da bugünkü günde hayır işe can atanlar. Hatta sevap kazansınlar. Bizde çatışmayan şey budur. Bilirik dua eləmək savabdır. Dua eləməyin əcri çoxdur. Lakin haradadır dua eləyənlər? Əməllərin fəzilətlərini bilirik. Lakin o əməlləri eləyənlər haradadır? Allah Teala müsəlmanlara kömək olsun. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki bizi yaxşı işlərə niyyət eləyib sonra onu edənlərdən etsin. Allah Teala'dan istəyirəm ki bizi pis işler etmekten veya pis işlere niyet edenlerden uzak eylesin. Allah Teala niyetlerimizi doğrulaştırsın. Allah Teala'dan dileyirəm ki bize yaxşı əməllər etmək üçün kömək olsun. Allah Teala sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eylesin. Allah Teala'dan dileyirəm ki bizlərə bilmədiyimizi öyrətsin və bilməyib etdiklərimizi isə Allah Teala bizdən bağışlasın. Allah Teala'dan dileyirəm ki bize doğruyu, doğru kim gösterip ona uymağı, onu tutmağı bize nəsib eləsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki bize batili, batil kim gösterip ondan çekinməyi nəsib eləsin. Allah Teala'dan dileyirəm ki bizi müsəlman olarak bu dünyada yaşayıp sonra müsəlman olarak dünyadan köçənlərdən etsin. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.